Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таң, кадырман угарман. 12 май шаршемби күнкү эртең мененки берүүлөрдү баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясы 11 майдагы жыйында Ош шаардык кеңешине өткөн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Бул чечим келерки шайлоолорго кандай таасир этет?
Ошо партиянын же кайсыл кандидаттын күнөөсү боюнча өткөндүгүн алар тактайт болуш керек. Мыйзамда деле бар, аларды кийинки шайлоого президент ошол бир жарыя кылса катышууга укугу болбош керек.
Ушул теманы маек менен улайбыз. Жана Татарстандын баш калаасы Казань шаарындагы мектептердин биринде атылган октон бери дегенде 9 адам мерт кетти.
Мы потеряли 9 человек.
Биз 9 адамды жоготтук. 18 окуучу балдар клиникалык ооруканасына жаткырылды. Тилекке каршы алардын айрымдарына ок тийген, кээ бирлеринин колубуту сынган.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндарды угасыз, сиз биздин толкундан алыстабаңыз. Алкач акыркы кабарлар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? Борбордук шайлоо комиссиясы 11 майдагы жыйынында Ош шаардык кеңешине өткөн шайлоодогу 24 ошоконадагы жыйынтыктарды жокко чыгарды. Мындай сунушту Бошайкомдун төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов берип, Борбор шайлоо комиссиясынын 8 мүчөсү колдоп, 4 каршы добуш берди. Бекматов Ошто жапырт каттоого тургузуп алып, үгүт иштеринин эрежелери бузулганын айтты.
Жаңы технологияларды киргизип, биз шайлоону уюштура баштаганыбыздан бери бизден 2 негизги проблема калган. Бул административдик ресурсту колдонуу жана шайлоочулардын добуштарын сатып алуу боюнча маселе эле. Тилекке каршы биздин шайлоо процессин катышуучулары тарабынан бул маселеге көңүл бөлүнбөй келет.
Шайлоо мыйзамдарына ылайык жергиликтүү кеңешке катышкан шайлоочулардын добуштарынын 1/3 жокко чыгарылса, кайра шайлоо болушу керек. Шаардык кеңешке шайлоодо Ошто жалпы 78 добушкана иштеген, 27 добушканадагы шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылганы бул Ошто жалпы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылганды дегенди түшүндүрөт. Борбор шайлоо комиссиясынын чечими президентке жөнөтүлүп, өлкө башчы эми кайра шайлоонун датасын аныктайт. 11 апрелде өткөн шайлоодо Ош шаардык кеңешине 9 партия ат салышып 4 өткөн, алар Ата Журт, Кыргызстан Улуттар Биримдиги, Ынтымак, Ыйман Нуру. Алдыда бул тууралуу кененирээк сөз болот. Жогорку кеңештин экс депутаты Исхак Масалиев, Туран партиясынын лидери, камакта жаткан оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматовдун ишине байланыштуу башкы прокурор Курманкул Зулушевке кайрылды. Кайрылууда Жеңиш Молдокматов октябрь окуяларында улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин жетекчилиги менен камакта жаткан саясатчылар, анын ичинде ошол кезде түрмөдө турган Садыр Жапаровду бошотуу тууралуу сүйлөшкөнүн жазылган. Массалык башаламандыктарды уюштуруу боюнча Молдокматовго коюлган айып алынып салынбаса, ушул эле берене менен Садыр Жапаровду, Өмүрбек Сонолиевди, Сыймык Жапкеевди, Алманбет Шыкмаматовду да жоопко тартуу боюнча суроо жараларын билдирген. Былтыр парламенттик шайлоого замандаш партиясын жетектеп барган саясатчы Жеңиш Молдокматов 8 майда 1 май райондук сотунун токтому менен 2 айга камалды. Ички иштер министрлиги Молдокматовго алгачы былтыр октябрь окуяларында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратын басып алууга аракет кылган деген айып таккан, кийин аны өзгөртүп Жазып кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен кине койду. Молдокматов өзүнүн камалышын саясий куугунтук деп баалады. Ал президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап келе жатат. Былтыр 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан улам нааразылык чыгып 5-6 октябрь күндөрү калайман тополоң болгон жана ал бийлик алмашуу менен аяктаган. Украинадагы оппозициячыл саясатчы Виктор Медведчуктун үйүндө тинтүү жүрдү. Өлкөнүн башкы прокурору Ирина Венедиктова Медведчукка мамлекеттик чыккынчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Ушул тапта саясатчы кайда экени белгисиз. Башкы прокурор Ирина Венедиктова Facebook-тагы билдирүүсүндө Медведчуктун аты жөнүн белгилеген жок. Ал элдик депутат деп билдирди. Бирок анын сөзүнөн жашоо үчүн оппозициячыл платформа партиясынын лидери жөнүндө сөз болуп жатканы белгилүү болду. Прокуратура Крым жарым аралындагы улуттук байлыктарды тоноо, Украинанын ген байлыктарына байланыштуу баалуу документтерди берүү жана Крымды башка өлкөнүн аймагынын бөлүгү катары таануу сыяктуу айыптар тагылууда. Медведчук менен катар Жогорку Раданын дагы бир депутаты Тарас Казакка да айып коюлду. Виктор Медведчук Украинадагы орусиячыл саясатчылардын бири. Ал Орусиянын президенти Владимир Путин менен мамилеси жакшы саясатчы катары белгилүү. Британ ханышасы Элизавета II лордтор палатасында салтка айланган сөзүн сүйлөдү. Парламенттин бул жолку сессиясы ханышанын күйөөсү ханзада Филиппе каза болгондон бир айдан соң ачылууда. Ошого байланыштуу бир топ жупуну өттү. Бул салтанат Элизавета II парламенттеги сөзүндө ханышалык тажыны кийген жок, таж атайын жаздыкчанын үстүндө ханышанын жанына коюлду. Элизавета II Вестминстер сарайына уулу ханзада Чарльздин коштоосунда машине менен келди. Адатта монарх бул сарайга атайын ат арабы менен келчү. Ошондой эле ханзаданы бул жолу ардактуу караул тосуп алган жок. Коронавируска байланыштуу чектөөлөрдөн улам лордтор палатасынын айрым гана мүчөлөрү имаратка киргизилди. Алар алдын ала тест тапшырып бет капчаны отурду. Өз сөзүндө Элизавета II премьер министри Борис Джонсондун өкмөтүнүн программасын окуп берди. Анда пандемиядан көп жабыр тарткан Британ экономикасын калына келтирүүгө басым жасалары айтылган. Коронавирус пандемиясына байланыштуу кырдаалдан улам роза айтты намазы быйыл да Бишкекте эски аянтта окулбай турган болду. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын басымсыз кызматы кабарлады. Шаардык бийлик Борбор калада эпидемиологиялык кырдаал курч экенин эскертип, май айынын башынан бери эле 2138 кишиден COVID-19 илдети аныкталып, шаарда бул оорудан 38 адам каза болгонун билдирди. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кабарлагандай, ороза айт быйыл 13 майда болот. Айт намаздар муфтият белгилеген мечиттерде гана санитардык эрежелерди сактоо менен окулат. Коронавирус пандемиясынан улам былтыр да ороза айт намазы аянттарда жана мечиттерде окулган эмес.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта дарегибиз азаттык чекит орг. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер 12 майда өлкөнүн айрым аймактарында түнкүсүн күн күркүрөп жамгыр жаайт деп билдирип жатышат. Абанын температурасы Чүй жана Талас облусунда 18-23, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 22-27 градус ысык болот. Ысык Көл жана Нарында 17-22 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте да күндүз жаан жаап күн күркүрөйт деп билдирип жатышат. Абанын температурасы 21-23 градус нөлдөн жогору. Ал эми азыркы тапта Бишкектин асманын бир аз булут басып турат. Олимпиадага жол.
Олимпиадага жолдом алган кыргызстандык спортчулар менен тааныштырып, дүйнөлүк мелдешке даярдык жөнүндө айтып беребиз.
Азаттык радиосу быйыл Токиодо өткөрүү пландалган жайкы олимпиадага катышчу спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алардын чоң мелдешке даярдыгы кандай? Эмнеке өйгөйлөр бар?
Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап баяндарга өтсөк. Борбордук шайлоо комиссиясы 11 майдагы жыйында Ош шаардык кеңешине өткөн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Бошайкомдун төрагасынын орун басары Абжапар Бекматов Ошто жапырт каттоого тургузуу болуп, үгүт иштеринин эрежелери бузулганын айтты. Ош шаарындагы добуш берүү шайлоо өткөн күндөн бери эле талаш жаратып, башка партиялар анын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып келген эле. Бул чечим келерки шайлоолорго кандай таасир этет? Кесиптешим Марат Акимбек уулу кенен айтып бермекчи.
Бошайкомдун төрагасынын орун басары Абжапар Бекматов Ош шаардык кеңешине болгон шайлоодо бир катар мыйзам бузуулар катталганын айтып, аларды тизмектеп берди. Ага карата Ош аймактык шайлоо комиссиясы өз учурунда баа бербегенин да сынга алды. Бекматов экинчи борбордо шайлоонун купуялуулугу сакталбай калганын сынга алып, аны бир катар мисалдар менен айтып берди.
Шайлоонун купуялуулугун ачып койгон 52-84-төгү бюллетендерди тартып аткандар бар. 53-10 шайлоо участкасында дагы бюллетендерди тарткан, андан сырткары 53-12, 53-25, 52-81 шайлоо участкасында башка шайлоо тилкесине тиешеси жок шайлоо комиссиясына же болбосо оператор эмес кишилердин, жат кишилердин, жана видеодон да көрдүңүздөр, ушундай кишилердин шайлоо тилкелеринде жүргөнүн көрүп атабыз. Булар сөзсүз түрдө биздин шайлоочулардын эрк ниетин билдирүүсүнө таасир этүүчү жагдайлар деп эсептеймин.
Борбордук шайлоо комиссиясы жыйында 27 добушканадагы жыйынтыктарды жокко чыгарды. Шайлоо мыйзамдарына ылайык жергиликтүү кеңешке катышкан шайлоочулардын добуштарынын 1/3 жокко чыгарылса, кайра шайлоо болушу керек. Шаардык кеңешке шайлоодо Ошто жалпы 78 добушкана иштеген. 11 апрелде өткөн шайлоодо Ош шаардык кеңешине 9 партия атсалышып, 4 өткөн. Алар Атажурт Кыргызстан, Улуттар Биримдиги, Ынтымак жана Ыйман Нуру партиялары болгон. Шайлоодо Улуттар Биримдиги саясий партиясын жетектеп барган Абдыжапар Акулов борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин мыйзам ченемдүү көрүнүш деп сыпаттады.
Ошол кайсыл топтун саясий же болсо партиянын же кайсыл кандидаттын күнөөсү боюнча өткөндүгүн алар тактайт болуш керек. Мыйзамда деле бар, аларды кийинки шайлоого президент эми ошол бир жарыя кылса катышууга биз укугу болбош керек. Таза шайлоону өткөрөбүз деди. Бул жогорку кеңештин шайлоосунун алдындагы өтө чоң бир мындай бир репетиция катары. Эл ишениш керек шайлоо таза өтсө боло тургандыгын
деди Абдыжапар Акулов. Ыймандуу саясий партиясынын түптөөчүлөрдүн бири жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмонов парламент жыйынында Ош шаардык кеңеши үчүн шайлоо ыплас өттү деп сынга алган. Депутат күздө өтчү парламенттик шайлоону таза өткөрүү үчүн адегенде Ош шаардык кеңештеги добуш берүүнү жокко чыгарууну талап кылган болчу.
Эми алдыда келе жаткан жогорку кеңеш болуп атат. Көрөсүздөр, өткөн шайлоодо кандай ыплас болсо андан он эсе ыплас болот. Он эсе. Ошону болбошун жолу Ош Бишек шаарларынын шайлоосун жокко чыгаргыла. Ошондо гана адилеттүүлүк сакталат. Ошондо гана олигархтар ойлонот. Биз таза эл менен иштешибиз керек экен деп акчасын ишенбей элине ишенип калат.
11-апрелдеги шайлоого катышпай алган тилектештик саясий партиясынын лидери Төлөгөн Келдибаев БШКнын мындай чечими келерки шайлоодо жакшы жыйынтык бериши ыктымал деп эсептейт. Ал шайлоолорду жокко чыгаруу бийликтин шайлоону таза өткөрүүгө карата кадамы деп баалады.
Мына күздөгү парламенттик шайлоонун жокко чыкканы, азыркы Бишкек Ош шаарларынын шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарганы мындан кийинки азыркы бийликтин административдик реестрди колдонбоого добуш сатып алууга карата бөгөт коюуга болгон аракет да. Добуш менен добуш сатып алып токтоп калат, административдик реестр болбой калат деген ойдон алыс болушубуз керек, бирок канчалык бир деңгээлде болсо дагы пайызга азаят да. 50-60% болушундагы пайыз азаят.
11-апрелдеги Ош шаардык кеңешине болгон шайлоодо ата журт Кыргызстан 48.8%, улуттар биримдиги 18%, ыйман нуру 8.1%, ынтымак 7.5% добуш алган. Бирок улуттар биримдиги, ишеним, улуу журт, республика, бир бол жана бүтүн Кыргызстан жыйынтыкка нааразы болуп кайра шайлоо өткөрүү талабы менен президентке кайрылуу жолдошкон. Шайлоо ыплас өттү деп мэрияны мыйзам бузууга барган деп да сынга алышкан. Калаа мэри Талайбек Сарбашевдин жоопкерчилигин карап чыгууну да талап кылышкан. Сарбашев жана шаардык мэрия өз дарегине айтылгандарды четке каккан. Артында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев турат деп айтылып жаткан ата журт Кыргызстанда дооматтарды негизсиз деп билдирген. Ташиев маектердин биринде төгүндөө жасап партияга тиешеси жоктугун айткан. Ал эми партиянын документтериндеги лидери Айбек Маткеримов шайлоо таза өттү деп билдирген.
Эми ким эмне ойду айтса айта берет экен да, эми бар жогуну айтты деп эле чыга берген болбойт го да. Аны териштириңиздер, ошону караган атайын бизде министрлик бар, борбордук шайлоо комиссиясы бар. Экинчи партиясы менен барганмын, алын танбаймын. Ал убакта бирге болчу. Азыр Камчыбек Кыдыршаевич бул кайсыл кызматта иштегенин билесиздер өзүңүздөр бир жакшына.
Борбордук шайлоо комиссиясынын Ош шаарындагы шайлоону жокко чыгарган чечими президентке жөнөтүлүп, өлкө башчы эми кайра шайлоонун датасын аныктайт. Жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоодо Ош шаардык кеңешиндеги 45 мандат үчүн 9 партиядан 702 талапкер атсалышкан. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, эми жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Юрист, жарандык активист Эржан Сулайман аймактык жана шаардык кеңештерге болуп өткөн шайлоонун жыйынтыгынан улам келип чыккан нааразычылыктар, бүдөмүк саясий абал, ири шаарларда шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарышындагы жарандык коомдун ролу тууралуу суроолорубузга жооп берди. Эржан мырза, мына Ош, Токмок сыяктуу өлкөнүн ири калаларында шаардык кеңештерге болгон шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылды. Бул көрүнүштүн өзүн кандай бааласа болот? Негизи эле мындай жагдайга жарандык коомдун активдүүлүгү таасир эттиби?
Эми шайлоо жыйынтыктары ошол айрым участоктарда жокко чыгарылганына бир чети жарандык сектордун жалпы эле мындай нааразычылыктардын абдан көп болгондугу, экинчи чети бирок ошол бийлик же мамлекеттик аппаратка өздөрүнө гана белгилүү болгон бир себептер менен да жокко чыгарылгандай болуп сезилет да. Себеби мисалы айрым партиялардын талапкерлерин четтетүүдө дагы же кайсыл бир партияны ошол четтетүүдө дагы кайсы бир партия четтетилип, башка партияларга карата чара колдонулбай калганы, же талапкерлер гана четтетилген, ушундай сыяктуу толук калыс деп айтууга мүмкүн эмес болгон жалпы мамлекеттик системанын аракети көрүп жатабыз. Менин оюмча анан бул жерде шайлоо комиссиясы, укук коргоо органдары, укук коргоо органдары болгондон кийин өкмөт, жалпы эле бул системалык түрдө бизде мындай кокустан кеткен катачылык эмес, мындай шайлоонун мындай таза эмес өткөндүгү эми ушул адаттай болуп айланып калыптыр да, адатка айланып калыптыр. Эми тилекке каршы бул бизде Кыргызстанда баардык баягы социалдык толкундоолор, көтөрүлүштөр, төңкөрүштөр шайлоонун жыйынтыгы менен болот да. Эми ушу жергиликтүү шайлоону азыркы бийлик ошол шайлоону кандай өткөрөрүн көрсөттү да. Эми күздөгү парламенттик шайлоо демек ал дагы мындай бир үлгүлүү, мыйзамдуу, укук үстөмдүгү орногондой тартипте өтпөй тургандай кабар берет. Демек бул ошол келечектеги кандайдыр бир тобокелдиктерди жарат.
Эми азыр Бишкекте нааразычылык улам күчөп жыйынтыкта чыкпай жатпайбы? Мына кечээ эле бир нече акциялар болуп өттү. Эгер абал ушул бойдон улана берсе саясий кырдаал курчуп кетпейби?
Бул ооба саясий кырдаалдын курчушуна ошол туруксуздукка алып келет сөзсүз түрдө. Эми туруксуздук азыр деле орун алууда. Эми тилекке каршы ушул жаңы келген бийлик ошол жергиликтүү шайлоолорду мындай үлгүлүү, мыйзамдуу өткөргөнгө өткөрүү колдорунан келген жок да. Демек бул жергиликтүү шайлоолор барып отуруп бул парламенттик шайлоонун репетициясы сыяктуу. Демек парламенттик шайлоодо бул мындай республикалык масштабта чоң бир нааразычылыктарга, эми биз көрүп жүргөндөй эле ошол ар дайым парламенттик шайлоодон кийин бизде массалык түрдө нааразычылык акциялары өтөт, анын көпчүлүгү төңкөрүшкө калат эле. Ушундай бир натыйжага алып бара тургандай тобокелдиктерди жаратып жатат да. Мамлекет тарабынан ушу системалык түрдө ушундай одоно мыйзам бузуулар сакталып жатат.
Негизи эле абалды мындан ары ырбатып жибербеш үчүн бийлик кандай кадамдарга барышы керек азыркы шарттарда да?
Эми бийлик учурунда шайлоо кампаниясы жүрүп жаткан учурдагы мыйзам бузууларга, шайлоо кампаниясы жүрүп жаткандагы мына домкомдор жана башка ошол территориалдык бир жоопкерчиликтүү инсандарга ошондой кандайдыр милдеттенмелерди жүктөп, алар тарабынан мыйзамга дал келбеген аракеттердин жүрүшүн тыйыш керек болчу. Четте жокко чыгарылганда, тыйылганда анда шайлоо күнү дагы мындай мыйзамдуу өтөт деген үмүт пайда болмок. Бирок шайлоо күнү дагы ошондой баягы добуштарды сатып алуу катуу орун алган, көптөгөн видео фактылар чыкты. Бул башынан баштап эле ошол мындай мыйзам бузуулар ар бир тепкичинде кайталанып, бүгүнкү күндө дагы мындай бир натыйжалуу, толук кандуу бир чечимдер кабыл алынбай, мындай тандоо иретинде гана чечимдер кабыл алынып жаткандары, анан жалпы эле шайлоонун жыйын натыйжасында, жыйынтыгында кайра эле ошол эскичил эл буга чейин нааразычылыгын билдирип жүргөн ушул олигархиялык партиялардын өтүп келгени дагы кызыктуу болуп атат. Ошол эле мезгилде партиялардын ортосунда ошол бири бирине карата айыптоолор орун алууда. Мунун баардыгы ошол бизде баардык шайлоо бар демократия шайлоодон башталат, а Кыргызстанда туруксуздук шайлоодон башталат. Ошол эски адат тилекке каршы толугу менен кайталанып, андан бетер дагы күчөп, тарыхтан эч кандай сабак алынган жок.
Ушул тапта жергиликтүү жана шаардык кеңештин депутаттарын шайлоодон улам түзүлгөн ушул сыяктуу кырдаалдан чыгуунун кандайдыр бир оптималдуу жолдору барбы? Балким кайра шайлоо жарыялоо керекпи?
Эми бүгүнкү реалдыкты алып караганда баардык ошол шайлоого катышкан партиялардын арыздары боюнча, кайрылуулары боюнча толук натыйжалуу териштирүү жүрүш керек мыйзам талаптарына ылайык. Анан ошонун натыйжасында мыйзамдуу чечимдер кабылданыш керек, чаралар көрүлүш керек. Мисалы, балким бир эмес, бир катар партиялар четтетилиш керек. Анан ошо мыйзам бузууларга өлчөмдөш чара колдонулса, ошондой натыйжага келишибиз керекпиз. Анан ошондой чаралар колдонулса, демек кийин парламенттик шайлоодо дагы мындай мыйзам бузуулар бул партиялар тарабынан баягы жүргүзүлгөн мыйзам бузуулар катуу түрдө бийлик өзү убада бергендей баягы катуу түрдө мындайча жоюлат жана четке кагылат. Бирок аны сөз жүзүндө биз укканбыз, иш жүзүндө көрө элекпиз. Айрым баягы участоктарда шаарда жокко чыгарылгандыгы, бунун дагы мындай чыныгы себептери белгисиз болуп атат да. Себеби ал жерде башка бир күчтөрдүн конкуренциясы, талаш тартышы орун алган болушу мүмкүн. А жалпы мындай бир натыйжага ал баягы элдин нааразычылыгына жараша өлчөмдөш бир натыйжага алып келбейт деп мен ойлойм.
Эржан мырза, чоң рахмат. Азаттык радиосунун суроолоруна юрист, жарандык активист Эржан Сулайман жооп берди. Азаттык радиосунун 12-май шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясы 11-майдагы жыйында Ош шаардык кеңешине өткөн шайлоодо 27 доошканадагы жыйынтыктарды жокко чыгарды. Жогорку кеңештин экс депутаты Исхак Масалиев, Туран партиясынын лидери, камакта жаткан оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдакматовдун ишине байланыштуу башкы прокурор Курманкул Зулушевко кайрылды. Украинадагы оппозициячыл саясатчы Виктор Медведчуктун үйүндө тинтүү жүрдү. Британ ханшасы Елизавета II лордтор палатасына салтка айланган сөзүн сүйлөдү. Турубузду улантабыз. Татарстандын баш калаасы Казань шаарында мектептердин биринде атылган окуттоон 11-майда бери дегенде 9 адам мерт кетти. Алардын 8 окуучу жана 1 мугалим. Жаракат алгандардын саны 30 ашты. Кылмышка шектелген адам колго түшкөнү кабарланды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Миңдей окуучу билим алган Казань шаарындагы номер 175 мектептеги окуя 11 май күнү эртең мененки саат 10:45 болгон. Алгач орус медиалары мектепке 2 адам кол салганын, 11 киши мерт болгонун жазышкан. Кийин бул маалыматты Татарстандын ички иштер министрлиги четке какты. Окуя болгон жерге барган Татарстандын президенти Рустам Миниханов жети өспүрүм жана бир мугалим мүрт кеткенин билдирген. Кийинчерээк дагы бир окуучу кыз каза болгону кабарланды. Минихановдун айтымында алардын баардыгы 8 класстын окуучулары болгон.
Мы потеряли 9 человек.
Биз 9 адамды жоготтук. 18 окуучу балдар клиникалык ооруканасына жаткырылды. Тилекке каршы алардын айрымдарына ок тийген, кээ бирлеринин колубуту сынган.
С переломами, ушибами.
РИА Новости агенттиги жазгандай, 2 окуучу терезеден секирип кетип көз жумган. ТАСС агенттиги Билим берүү министрлигиндеги өз булактарына таянып, 30 ашуун адам жабыркаганын кабарлады.
Сначала мы сидели на уроке на русском языке.
Биринчи кабатта жардыр болгондо биз орус тил сабагында болчубуз. Алгач маани деле берген жокпуз, анан бир нече жардыр болду. Балдар терезени көздөй чуркап биринчи кабатты карашты. Баардык терезелер күйүлүп түшүп, эшиктер, столдор талкаланды.
Подбежали к окну и посмотрели на первый этаж. Окна, двери, парты все были выбиты.
Дейт 8 класстын окуучусу. Расмий маалыматтарга караганда мектепке бир адам кол салган. Кылмышка шектелип жаткан адам ушул окуу жайды 4 жыл мурда бүтүп кеткен 19 жаштагы Илнас Галявиев экени жана ал колго түшкөнү кабарланды. Азаттык радиосунун орус кызматы Галявиев Татарстандын башкаруу университетинин алдындагы коллежтин студенти экенин аныктаган. Бул маалыматты аны менен чогуу окугандар дагы ырасташты. Ошондой эле мындан бир нече күн мурда Галявиев Telegram канал ачып, адам өлтүрүүгө чакырыктарды жасаганы маалым болду. Бирок ал жакта мектеп тууралуу сөз болгон эмес. Кийин канал блоктолгон. Ошондой эле кылмышка шектүүнүн уруксат берилген куралы бар экени кабарланды. Мындан улам Орусиянын президенти Владимир Путин курал сатуу эрежелерин катаалдаштырууну тапшырды. Номер 175 мектеп калаанын Жауда Тафайзи атындагы көчөсүндө жайгашкан. Мектептин сайтындагы маалыматка ылайык, анда 1000 ашуун окуучу билим алат жана 60 чукул мугалим иштейт. Мектеп 2006 жылы ачылган. Казань шаарындагы мектептердин көбүндө бул күнү окуу токтотулуп, балдар жардын бардыгы үйлөрүнө таркатылды. Шаарда контртеррор операция режими киргизилди. 12 май Татарстанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Татарстандын тергөө комитети адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Соңку жылдары Орусияда мектептерге бир нече кол салуу катталган, алардын көбүн окуучулар же мектепти мурда бүтүрүп кеткендер уюштурушкан. 2018 жылы Москва аннексиялап алган Крымдын Керч шаарындагы колледжге жасалган кол салуудан 20 ашуун адам мерт кеткен. Ал эми 2019 жылы Ыраакы чыгыш аймагындагы Благовещенск шаарындагы колледжге жасалган чабуулдан дагы бир студент мерт кеткен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Супара этнокомплексиндеги музейде жаш кол өнөрчү Акылбек Каныбекулунун миниатюралык композициялары коюлган. Максат Жангазиев бул тууралуу кенен айтып берет.
Бул көз жоосун алган миниатюралык композициялар Супара этнокомплексинде жайгашкан. Булар этнокомплекси негиздеген Табылды Эгембердиевке арналган музейде башка баалуу делген экспонаттардын катарын толуктап турат. Полимер чоподон жасалган экспонаттардын көлөмү болгону колдун манжаларындай. Аларды 20 жаштагы Акылбек Каныбек уулу жасаган. Акылбек өзүнүн эмгектерин жасоого 6 ай убакыт кетиргенин, ал арада кандай мээнет коротконун кеп кылды.
Бул жерде иштеп баштаганда негизи Кийиз үйүнө коомдук фондунан Айдай Асанкулбай же ушул концепциясын иштеп чыкканда бул жерде ким туруш керек, кандай болуш керек, ошонун баары Айдай Асанкулбай эжебиз менен ошо баарын алдын ала ошо пландап алып, анан жасалганда ал жерде сүрөттөрдү изилдеп, кандай туруш керек, ошонун баары атайын бир айдай ошо даярданганбыз.
Майда экспонаттар максаты жок коюлган эмес. Алардын ичиндеги айрым каармандар көчмөн турмуштун доорун чагылдырып турса, айрымдары кол өнөрчүлүктү даңазалап турат. Демек, ар биринин өзүнө тиешелүү чакан тарыхы бар.
Түштүк аймакка таандык үй, тандыр. Тандырдын алдында тобоктор дагы багышаткан, түштүк тарапта ошол тобоктордон бери чагылдырып, анан өзгөчө ошо кыргыздардын түштүк аймагындагы аялдардын, келиндердин баш кийими дагы ошо элечеги башкача ыкма менен оролгон, ошол дагы чагылдырылган.
Жаш кол өнөрчү Акылбектин музейдеги эмгектери өнөр айылы, улуу көч, көк бөрү деп аталган 3 бөлүктөн туруп, аларда жалпысынан 700 жакын экспонат жасалган.
Бул композиция улуу көч деп аталат. Кыргыздын көчүү маданиятына арналган бөлүк. Көчүп баратканда айылдагы жашаган элдер көчтү ошо ак сунуп тосолгон экен, кымыз менен, айран менен ошол процесс чагылдырылган, бээни сабап атканы.
Бул жасаган эмгектериңизди көрдүк. Дээрлик 6 ай убакытта жасаптырсыз. Эми кызык жери ушул кантип жасалат, эмнеден жасалат, ошону көрсөк жакшы болот эле.
Сизге анда өнөрканадан баарын көрсөтүп айтып берейин. Бул полимерная глина деп аталат азыр. Жаңы чыккан материал деп.
Демек көрүнүшү пластиндей болгону менен башка материал, э?
Ооба, көрүнүшү.
Эмне кылышыбыз керек азыр?
Биринчи колго жумшартабыз, жакшы кылып жумшартып, андан кийин ошо жазасак болот да.
Акылбек полимер чопонун баасы кымбатыраак болорун, бирок эмгек жасалып бүткөн соң кардарын тапса эле өз баасын актаарын баяндады.
Негизи 50 граммы 155 сомдон турат. Ушундай магазиндер бар да, ошол жерден алабыз. Актайт эле, ооба.
Өнөр жөнүндө сурагым келип атат сизден. Кимден таасирленгенсиз? Кимден өткөн?
Негизи кичинекей кезимден биринчи классыман баштап эле өзүм пластилинден жазачумун, ар кандай оюнчуктарды, кишилерди. Ошондон эле улам акырындан жылына бирден бир өзгөчөлүктөр пайда болуп эле анан ушул азыркы эмгекке жетти да.
Каарманым менен маектеш отуруп жаңы эмгекти жасаганына күбө болуп, ага көмөкчү болдум.
Азыр биз элечек кийген бир апа же кыргыз айым жасайбыз. Ооба,
жардамдашырайын.
Акылбектин өнөрүнө азыркы учурда кызыккандар арбын, бирок ал буйрутма менен иштөөгө караганда өз ишмердүүлүгүн өнүктүргүсү келет.
Мисалы үчүн заказ бергенде көбүнчө адамдар мындай өздөрүн турган эле азыркы кийимдери менен заказ кылышат да, ал болсо мындай кызыксыз сыяктуу мындай сезиле берет да. Мен каалаганым боюнча ушундай бир башкача бир өзгөчө нерселерди жасаган кызыктуураак карайбай.
20 жаштагы жаш кол өнөрчү эмгектеринде көбүнчө адамдардын тулку боюн жасоону жактырат. Башка өнөр адамдары сыяктуу эле Акылбектин да элге өз колунан чыккан эмгектерин тартуулагысы келген ой кыялдары, пландары бар.
Биринчи выставка өткөрсөмбү деген план бар болчу. Ушундай бир кыргыздын жашоосуна арналган бир өзгөчө выставка өткөрүм келет.
Улуу максаттарды алдыга койгон Акылбек Каныбек уулу Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайына тапшырып, бирок окуусун толук жыйынтыктаган эмес. Антсе да ал кол өнөрчүлүктү таштабастан жашоосундагы маанилүү оозуйпа катары андан ары өнүктүргүсү келет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 12-май шаршемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүнүн биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Азыр толкунду башка жакка которбой туруңуз. Бир нече секундтан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, урматтуу угарман. 12 май шаршемби күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө Баткендеги куралдуу чек ара жаңжалынан кийин жолуккан чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кыргыз тажик өкмөттүк делегациялары 1-2 майда макулдашуусуна ылайык Тажикстандын Кожайли аялы менен Ворух анклавын байланыштырган айланма жол курулат.
Бир эмес, азыр Аксайдын ичинен да жол бар, анан Бакай айылынын үстүнөн да жол берилген да. Ошо эки жол менен өтсө болот булар. Эмне үчүн үчүнчү жолду эми неме кылып атышат булар?
Апрелдин этегиндеги чек арадагы куралдуу жаңжалда тажик аскерлерин Баткендин максат айылына кирген тартылган видео тасма талкууга жем таштады.
Бул видео ошо Кыргызстан территориясына тартылганын аныктадык. Жанагы комментарийлерде жазылган генералдын атын Тажикстандын расмий сайттарынан карап издеп таптык.
Ошондой эле аялзат түрмөгүндө өзбек тектүү эл жашаган, Оштун Амир Темир кичи райондогу 10 жылдан бери иштеген аялдар кеңеши тууралуу баян бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы. Шейшембе күнү кечинде Палестина Израилди көздөй 130 ашык ракета атты. Алардын бири Тель-Авивдин жака белинде бараткан каттамдагы автобуска тигени кабарланууда. Аткылоолордон улам Бун Гурион атындагы аэропорт убактылуу жабылып, имараттагы адамдар эвакуацияланды. Тель-Авивге келе турган учактар Кипрге жөнөтүлүүдө. Жалпысынан акыркы суткаларда Палестина тараптан Израилдин аймагына 600 ашык ракета атылды. Алардын көбүн ракетадан коргонуу системасы атып түшүргөнү менен айрымдары Ашкелон шаарындагы жакын тургундар жашаган эки имаратка тийген. Шейшемби күнү кечинде Израиль басылмалары аталган шаардын улгайган эки тургуну каза болуп, ондогон киши жаракат алганын кабарлады. Бул аткылоолор үчүн жоопкерчиликти Хамас жана Ислам джихады радикал топтор өздөрүнө алды. Өз кезегинде Израилдин армиясы палестиналыктардын 100 ашык объектисине чабуул койду. Алардын бир нечеси адамдар жашаган имараттарга жакын жайгашкан. 11 май күнү кечинде палестиналык маалымат каражаттары бир нече турак үй зыянга учурап, ондогон киши каза болгонун кабарлады. Бирок Израиль тарап радикал топтордун объектилерин гана бутага алып жатканын билдирүүдө. Аймактагы акыркы кагылышууларга жүйө тургундардын отурукташуусуна мүмкүнчүлүк берүү үчүн палестиналык үй бүлөлөрдү чыгыш Иерусалимдеги конуштардан көчүрүү тууралуу соттун чечими себеп болду. Буга нааразы болгон палестиналыктар 7 майда полиция кызматкерлерине таш, бөтөлкө жана арматуларды ыргыта башташкан. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы Кумтөр кенинде буга чейин болгон кырсыктарга байланыштуу Кумтөр Голд компаниясынын жетекчилерин суракка чакырды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басымсыз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына ылайык 2019-жылдын 1-декабрында Лысый Жээк өрөөнүндө үйүлгөн жараксыз катмар көчүп түшкөн. Кырсык болгон жерде иштеп жаткан Токен бөлүмүнүн мастери Өмүрбек Ишенбеков менен бульдозордун айдоочусу Жолдош Чунушев жер көчкүнүн астында калып каза болгон. Алардын сөөгү табылбай калган. Ошондой эле 2021-жылдын 15-февралында Кумтөр Голд ишканасында экскаватор айдап иштеген 25 жаштагы Жеңиш Ибрайым Акунов иш учурунда экскаватор менен кошо Петров көлүнө кулап чөгүп кеткен. Бул фактылар кырмыштар менен жоруктардын бирдиктер реестрине жазып кодексинен Тонкен курулуш жарылуу кооптулугу бар же башка жумуштардын коопсуздук эрежелерин бузуу менен катталган. 2021-жылдын 3-майында Ысык Көл облусунун прокуратурасы сотко чейин көндүрүштү. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына мындан аркы кошумча тергөө маалдарын жүргүзүү үчүн жиберген. Бул фактыларды иликтөө иштерин жүргүзүү үчүн облустук милициянын тергөө кызматы 12 май күнү саат 11:00 Кумтөр Голд компания ишканасынын каржы боюнча директору Саймон Тан, компаниянын директору Деван Буденхарст жана Кумтөр Голдтун ташып келүүлөр тутумун башкаруу боюнча директору Арипин Буманды суракка чакырган Эчки иштер министрлигинин баспасөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейтов алар тууралуу мындай деди.
Бүгүнкү күндө биздеги маалыматтар боюнча Кумтор Гол компаниясынын жетекчилиги Кыргызстандан аймагынан чыгып кетти деген маалымат бар. Азыркы учурда бул боюнча кошумча тактоо, иликтөө иш-чаралары жүрүп атат.
Кумтор Гол компания ишканасынын вице-президенттери ортоңку звенодогу менеджерлердин көбү жана чет элдик жумушчулар Кыргызстандан чыгып кетишкенин 11 майда Кыргызстандын тоо металлургчулар профсоюзунун төрагасы Элдар Тажибаев айтып чыккан эле. Темир Салиев мамлекеттик органдар туруктуу иштеши керек экенин билдирди. Бул тууралуу Кыргызстандын мурдагы премьер-министри, өкмөт жоюлуп, министрлер кабинети болуп түзүлүшү жана анын түзүмү тууралуу биринчи радионун журналистинин суроосуна жооп берип жатып айтты.
Улам эле өзгөртө бербешибиз керек, чыласыбыз керек, туруктуу болуш керек. Мамлекеттик бийлик да туруктуу болуш керек, мамлекеттик органдар да туруктуу болуш керек. Ошого айтат элем, мунун кесепети сөзсүз түрдө экономикага тийип атат. Ачык эле айтыш керек, экономика менен алек болгон адамдар аз.
Өлкөдө аткаруу бийлигинин түзүмү февраль айында өзгөртүлүп, бийлик министрликтер менен ведомстволордун санын 48 16 чейин кыскарткан, 12 министрлик бир комитет калган жана биринчи вице-премьер-министр бар болчу. Жаңы конституция 5 майда күчүнө киргенден кийин Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин жаңы түзүмүн бекитти. Анда 19 министрлик, 2 кабинет, министрлер кабинетинин 4 орун басары бар. Эл аралык уюмдар өзбек бийлигин опуз алып акча талап кылуу жана жала жабуу беренелер боюнча 6.5 жылга соттолгон блогер Отабек Саттарин эркиндикке чыгарууга чакырышты. Журналисттерди коргоо комитети Өзбекстандын бийлиги бардык журналисттер өлкөдө эркин жана репрессиядан коркпой иштегиде шарт түзүп бериши керектигин билдирди. Чек арасыз кабарчылар уюму блогерге тагылган айыптарды ойдон чыгарылган деп эсептейт. Бул бийликти сындагандарды коркутту жана жергиликтүү коррупциялык иштерди басуу аракети экенин көрсөтүп турат деп билдирүү жасады.
Урматтуу каарман, кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу жаңылыктарды айтып берди. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Баткендеги куралдуу чек ара жаңжалынан кийин жолуккан чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кыргыз тажик өкмөттүк делегацияларынын 1-2 майда макулдашуусуна ылайык Тажикстандын Кожали айылы менен Ворух анклавын байланыштырган айланма жол курулат. Кыргыз бийлиги бул Ворухка коридор берилди дегенди түшүндүрбөй турганын, жер да, жол да кыргыз тараптыкы болорун, муну тажик жарандарына ал жол менен каттоого уруксат берилерин билдирген. Аксай айыл тургундары болсо айылга чейин бул макулдашууну толук түшүнө албай турганын айтып, жолдун курулушуна каршыбыз деп жатышат. Аймактан кесиптешим Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткендеги куралдуу чек ара жаңжалынан кийин жолуккан чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кыргыз тажик өкмөттүк делегацияларынын 1-2 майдагы макулдашуусунун мазмуну жарыяланган. Анда Тажикстандын негизги аймагы менен Ворух анклавын байланыштырган айланма жол куруу айтылган. 2014-жылы да ушуга окшош эле, бирок Аксай айылынын чыгыш тарабынан эмес, батыш тарабынан калктуу аймакка кирбей өтө турган жол куруу макулдашылган. Бирок эмнегедир ал жол каттамы ишке берилбей кала берген. Бул жолу Ворух анклавын жашоочулар үчүн Аксай айылынын чыгыш тарабынан Капчыгай айылынын жанынан тоо боорунан курулмай болгону айтылды. Ал эми Аксай айылынын тургундары болсо макулдашууну толук кандуу таанышып, түшүндүрүү чаралары жоктугунан бул демилгеге каршы болуп жатабыз, дейт айылык кеңешинин депутаты Кадыр Марданаев.
Биздин бийликтегилердин чечимине биздин эл колдоп жатат да, ошону келечекке болгон бул өтө катаал иш деп билдирип атат да эл. Бир эмес, азыр Аксайдын ичинен да жол бар, анан Бакай айылынын үстүнөн да жол берилген да. Ошо эки жол менен өтсө болот булар. Эмне үчүн үчүнчү жолду эми неме кылып атышат булар?
Жол кайдан курулат азыр, жаңы курулат?
Бул наркы Капчыгай айылынын үстү жагынан убактынча колдонууга берилет дейт да. Бул Кыргызстан өзү көзөмөлгө алат дейт. Анан Кыргызстан эми өзү көзөмөлгө алса, анан тажиктерден эмне үчүн совместный курат ал жолду? Эми өзү куруп берсе болот да Кыргызстан ошончолук немеге баргандан кийин.
Кыргыз бийлиги бул Ворухка коридор берилди дегенди түшүндүрбөй турганын, жер да, жол да кыргыз тараптыкы болоорун, болгону тажик жарандарына ал жол менен каттоого уруксат берилерин билдирген. Эки тарап бул жолдун курулушу менен өзүнчө карап, макамын аныкталарын да белгилеген. Аксай айыл тургундары протокол тууралуу маалымат кенин айтылбай жатат. Эл ичинде нааразылык бар деп айтышкандан улам Баткен район акими Учкунбек Жоробаев адистер менен барып, аксайлыктар менен жолугуп келгенин айтат.
Биз бүгүн барып элдердин арасында ичинде акыркы кыргыз тажик өкмөт аралык комиссиянын
протоколу боюнча, чечимдер боюнча элдер менен жолугушуп, түшүндүрүш, кеңири түшүндүрүш чараларын жүргүзгөн. Элдер түрдүү кабыл алды и бүгүнкү күндө таркап кетти топтолгон эл. Абал туруктуу.
Аксай айылын айланып өтүүчү Кожалов Ворук жолунун узундугу 3 чакырымдай болоорун, Ворукка коридор болбой турганын президент Садыр Жапаров өзү да Баткен облусуна иш сапары учурунда тактаган. Чек ара маселелерин иликтеп жүргөн Баткендик Хайтали Айконовдун айтымында жолдун макамын аныктоодогу келишим абдан маанилүү. Ошол эле учурда буга чейинки макулдашуулар толук аткарылбай, элдин ишеничи аз болуп калган. Бирок эл аралык талаптарга ылайык анклавга байланыш каттамдарды камсызда берүү милдетин Кыргызстан аткарышы керек дейт.
Эки мамлекет өз мамилелерине дайыма ушул келишимге ылайык, эрежеге, эмелерге, мыйзамдарга ылайык алып жүргөндө мен оюмча мындай кооптонуу болбойт эле деп ойлойм. Статусун аныктоо боюнча кошумча протокол менен аныкталат дептир. Ошол жерде статусу мисалы үчүн кандай статус болушу мүмкүн? Айым эле айтып жүрөбүз, кылымдар бою чогуу жашап атабыз деп. Анан жанагы эл аралык норманы аткарбасак биз анда дагы эле норма эмелер менен барсак жакшы болот деп ойлойм.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы жалпысынан 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы эки тараптуу такталып, калганы шарттуу сызык боюнча турат. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек ара боюнча топографиялык иш топторунун кезектеги жыйыны 10 майда жыйынтыкталганы, чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын иш топторунун протоколу кабыл алынганы кабарланды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги азаттык чекит орг. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Чек ара темасын улантабыз. Апрелдин этегиндеги чек арадагы куралдуу жаңжалда тажик аскерлеринин Баткендин Максат айылына киргени тартылган видео тасма коомчулукта талкууга жем таштады. Анын аныктыгын текшерген кыргызстандык иликтөөчү журналисттер тасманы кол салган аракеттердин далили катары баалашты. Жергиликтүү эксперттер коңшу өлкөнүн аскерлеринин кирип келгенин жөн эле чек ара чыр эмес, мамлекеттин аймактык бүтүндүгүн бузган доомат артуу катары кароону сунуштап жатышат. Теманы кесиптешим Канчбек Жолдошов улантат.
Жакында YouTube каналында Менин эркин Тажикстаным аттуу ырдын коштоосунда видео тасма жүктөлгөн. Анда заманбап үлгүдөгү курал көтөргөн, чопкутталган аскер күчтөрүн жана Тажикстандын желегин көрүүгө болот. Иликтөөчү журналисттер видео тасмадан аскерлер турган жердин лейлектеги Максат айылы экенин таанышкан. Анткени аталган куралчандар тартылган видео тасмада Максат айылы деген жазуу даана көрүнөт. Ошондой эле Анарбай ата деген жазуусу бар май куюучу жай тасмада көрсөтүлгөн. Видеодо аскерлердин ортосундагы адам тажик милициясынын генералы Мухаммадзада Хуршет Изатулла экени аныкталган. Ал тасмада жанындагыларга тилкелерди көрсөтүп турганы тартылган. Тасманын аныктыгын иликтеген журналисттер тобу аны куралдуу жаңжал чыккан учурда тартылган деген тыянакка келишкен.
Социалдык тармактан Мен эркин Тажикстан деген видео жүргөн көрүп калдык. Ал жерде орус кураторлору келиптир деген заголовок менен жүрүп ушул видео. Анан биз ушуну текшерип көрөлү деп тупка кирсек, жаңы эле жүктөлгөн видео экен. Биз ошону текшерип көрдүк. Алгач биз ошол видеодогу Максат айылы деген жазууну көрдүк. Анарбай ата деген май куюучу жайды көрдүк. Бул видео ошо Кыргызстан территориясына тартылганын аныктадык. Жанагы комментарийлерде жазылган генералдын атын Тажикстандын расмий сайттарынан карап издеп таптык. Ал ошол генералдын сүрөттөрү бар, расмий сайттар бар экен. Аны менен ошол видеодогу башчы болуп көрүнүп аткан адамды салыштырганда бардык белгилери дал келди.
Дейт Кыргызстандагы политклиника медиа тобунун жетекчиси Дилбар Алимова. Тажик бийлиги бул талаштуу видео жана андагы генерал баштаган куралдуу топ тууралуу үн кат элек. Тажикстандык эксперт Парвиз Муллажанов чек ара талашы курчуган маалда ага танапташ тилкелерге аскерлер тартылганын ырастап, бирок сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында абал тез арада жөнгө салынып, ал атайын күчтөр кагылышка катышууга үлгүрбөгөнүн белгиледи.
Согласно интервью самого генерала, они прибыли 29-го в 4 часа, когда уже конфликт закончился. Мне трудно сказать относительно...
Генералдын өзүнүн курган маегинде 29 апрелде кечки саат 4-4 чамасында алар ал жакка барган маалда куралдуу чатак токтогон. Бул видео тасма тартылган жайдын мына ошол жерге караштуулугун так айтуу мен үчүн татаал. Бирок кандай болгон күндө дагы алар өздөрү ырастагандай алар бул аракеттерге тартылган. Бирок алар 29 апрелде таңкы 6:00 башталган аракеттерге катышканга үлгүргөн эмес. Алар ал жакка жылып барып, мына ошол видеону Кыргызстандын аймагында тарткан күндө деле тажик аскерлери жетишилген макулдашууга ылайык, кийинки күнү эртең менен баары бир ал жактан чыгарылмак.
В выдвигали, снимали это видео на территории Киргизской республики, уже к следующему утру, на следующий день они в любом случае были выведены.
Ошелле кезде тажикстандык Азия Плюс маалымат сайты 3 майда аталган видео тасмага түшкөн генерал Мухаммадзада Хуршет Изатулланын маегин жарыялаган. Анда ал кыргыз-тажик чек арасында чабуул башталганда ага соккурулганын айтат. Ошондой эле тажик генералы биз коргондук, эгерде чабуул жасаганда курмандыктар көп болмок деп билдирген. Бул аскердик аракеттерге борбордон күч тартылбаганын, аймактагы күчтөр гана жетишкенин айткан Изатулла Альфа атайын даярдыктагы тобу кырдаал курчаганда дүйшөмбүдөн эрте менен жолго чыгып, кечинде гана жетип келген деп түшүндүргөн. Ал ого атышууну токтотуу шартына ылайык атайын даярдыктагы күчтөр чек ара тилкесинен чыгарыла турганын кошумчалаган. Ошол эле кезде 4 майда Москвадагы Карнеги борбору кыргыз-тажик чек ара шатагынын себептери жана кесепеттери тууралуу атайын анализин жарыялады. Анда кырдаал бир заматта эле курчубаганы, тажик армиясы алгач Баткендин көк таш аймагына жакын жерге чабуул коюп, анан андан 100 чакырым алыста турган Лейлектин айылдарында аткылай баштаганы анализде баяндалган. Карнегинин эксперттер тобунун видео далилдерге таянган тыянагы боюнча тажик тарап окопторду казып, чек арага Т-72 үлгүсүндөгү танктарды алып келип, С-5 авиациялык ракетасы менен аткылаган Ми-24 аскердик учактарын, чопкутталган БТР-70 транспортерлору менен РПГ-7 гранатометтору сыяктуу кубаттуу аскер куралдарын колдонгон. Баяндамада дүйшөмбү алдын ала даярдыксыз мынчалык сандагы аскер күчтөрүн чек арага ушунчалык тездик менен тарта албайт болчу деп белгиленген. Анын автору Тимур Умаров чек ара жаңжалы Кыргызстанда мамлекеттик түзүмдөрдүн, анын ичинде армиянын начар башкарылганын жана коррупциялашканын көргөздү деп сыпаттайт. Москвадагы аскердик жана саясий анализ институтунун жетекчисинин орун басары Александр Храмчихин кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалды курчуткан дагы бир жагдай катары чырга аскердик күчтөрдөн тышкары бейформал куралдуу түзүмдөр аралашканын белгилейт.
Эгер расталган болсо, анда бул чындыкка коошуп турат. Ал жакта бейформал куралдуу түзүмдөрдүн ролу жогору. Чындыгында андайлар Кыргызстанда деле аз эмес, бирок Тажикстанда алар көп тыкылат. Анан тараптар бири бирине аймактык доома тарткан учурда аларга болгон муктаждык өсөт. Айрыкча чек аралар аныкталбаган, коммуникация аралаш өткөн жана жык анклавтардан турган чөлкөмгө ушундай курч тиреш мүнөздүү. Бул абдан оор маселе. Анан башка бир масштабта Тажикстан күчүн жетиштүү деп чечип, абалды курчутууга барган болушу мүмкүн.
Возможно, Таджикистан решил, что у него достаточно сил, чтобы пойти на эскалацию.
Дейт аскердик аналитик Александр Храмчихин. Буга чейин деле Фергана өрөөнүндө ар кандай чыр чатактар чыкканда мурдагы талаа командирлери жана бейформал аскер түзүмдөрү аралашканы тууралуу ырасталбаган маалыматтар жарыяланып келген. Мисалы 2000-жылы 17 майда Тажикстан Өзбекстан пайдаланып келген Фархат суусактагычын талашып, аны бошотууга жүзгө чукул жарандык согушка катышкан мурдагы жоочулар аралашканы ачыкка чыккан. Ошентип социалдык медиада кызуу талкууга жем таштаган видеого кыргыз бийлиги да көңүл буруп, чек арада кол баштаган тажик милициясынын генералы Мухаммадзада Хуршет Изатулланын аракетине баа берилерин билдирди. Тактап айтсак, генерал Изатуллого Кыргызстандын жазык кодексинин 380-чи тынчтыкка каршы кылмыш беренесинин негизинде сотко чейинки териштирүү башталганы кабарланды. Башкы прокуратура тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке тапшырды. Расмий маалыматтар боюнча 49 жаштагы генерал Мухаммадзада Хуршет Изатулла 2015-жылдан бери Тажикстандын ички иштер министрлигинин атайын даярдыктагы бөлүктөрүнүн башкармалыгын жетектейт. Тажик генералы башында турган атайын аскер техникасы менен жабдылган аскердик күчтөр Кыргызстандын максат айылында турган видео тасма социалдык тармактарга 8 майда тараган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 12 май шаршемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин аялзат түрмөгүн сунуштайбыз. Палестиналыктар Израилди көздөй 600 ашык ракета атканы маалым болду. Кыргызстанда тергөө кызматы кумтөрдүн жетекчилерин суракка чакырды. Маариф фондунун мектептери Бишкекте жаңы окуу жылында ишке берилет. Бул фонд Түркиянын өкмөтүнө таандык. Эл аралык уюмдар өзбекстандык блогер Отабек Сатторини эркиндикке чыгарууну үндөп жатышат. Отабек Саттори Өзбекстанда камакта жаткан активисттердин бири. Уктуруубузду улантабыз. Өзбек тектүү эл жашаган Оштун Амир Темир кичи районунда 10 жылдан бери аялдар кеңеши иштеп келе жатат. Эл оозунда Онадыр деп аталган райондо аялдардын жумушсуздугу, жалгыз бой энелердин көйгөйлөрү арбын. Ошондой эле кыздарын эрте турмуш курган же экинчи аял болгон учурлар сейрек эмес. Он адырга кесиптеш Майгер Макылбекова барып, өзбек аялдарынын абалына кызыккан, кезекте аял зат түрмөгө.
Советтер башында бар эле томду решать семейный конфликт.
Амир Темиргеш районундагы аялдар кеңешинин башчысы Фатима Насердинова өкөбүз көчөл кыдырып, аялдар укуктары тууралуу сүйлөшүп жаттык. Насердинова аялдар кеңеши ишин акыркы 10 жылдан бери жүгөрдү жүргүзүп жатканын айтып, жана алар чечип жаткан маселелерге токтолду.
В таком темпе сейчас они работают, это 2010 года, когда были конфликты.
Аялдар кеңеши биздин райондо бир топ жыл мурда эле түзүлгөн экен. Бирок 10 жыл мурдагы июнь окуяларынан кийин ишибизди күчтөнттүк. Биз конфликттерди алдын алуу үчүн аялдар менен иштөө зарылчылыгын түшүндүк. Бизге үй бүлө зомбулугуна кабылган күйөөсү же кайненесинен жапа чеккен аялдар көп кайрылышат. Биз үй бүлө ажырабай ошол эле кезде аял басымга кабылбай жашаганга жардам беребиз. Көбүнчө мыйзамдуу никеси жок кайрылгандар болушат. Себеби жашы жете элек турмушка чыккан кыздар болушат. Ушул кыздар ажырашып кетсе жалгыз бой эне болуп алимент алууга да мүмкүнчүлүгү болчу эмес.
Нет у них регистрации, допустим, свидетельства о браке. Помогаем получать. Мы только можем помочь.
Оштун Амир Темиргиш районунда 60 миңге жакын адам жашайт. Алардын тең жарымын аялдар түзөт. Бул киши райондо 13 участоктун ар биринде бирден аял иш алып барат. Фатима Насердинова өзү жогорку билимдүү кесиби инженер куруучу. 70 жаштагы Насердинова бир топ жыл кесиби менен иштеп келип, 10 жылдан бери аялдар укуктарын коргоп жүрөт. Ал жердештер арасында билимдүү аялдар аздыгын жана акыркы жылдары көп аялдуу улук маселесинен улам зомбулукка кабылган кыз келиндер бар экенин айтты.
По статистике вообще в городе вообще можно сказать, что каждый третий, каждый второй, допустим, такие у нас семьи, которые остаются матерями-одиночками. Потому что...
Дээрлик ар бир 3-4 үй бүлөдө ажырашуу болуп, жалгыз бой энелердин саны көбөйдү. Буга көп аялдуулук маселеси да себеп болуп жатат. Мына ушул көрүнүшкө кыргыз өкмөтү тыюу салса деп айтар элем. Анткени жакшынакай жашап жаткан бүлөлөр күйөөсүнүн экинчи аял алып алганынан урушуп, эки жолго түшүп кетишет. Алар динге кармана беришет, бирок шариатта деле эркек аялды камсыз кылыш керек деп айтылат. Бизде болсо экинчи болуп тийген аял деле кордукка кабылып атат. Өзбек коомчулугунда ушул көйгөй.
И ту семью, и эту семью. А у нас двоеженство, которое нормальная семья распадается из-за того, что он женился на второй.
Амир Темирге өзбек улутундагы эл 1975 жылдардан тарта Советтер Союзу тараганга чейин эле көчүп келе баштаган. Ал жылдары ар бир үй бүлөгө 4 сотук жер бөлүнүп берилген. Азыр эми калчыш отурукташкан киши райондо айыл чарба же мал кармаганга шарт жок. Ошондон улам жумушсуздук көйгөйү күч болуп, элдин көбү иш издеп чет жака чыгып кетишет.
Мужчины уходят на заработки. Там другие страны, СНГ, там за рубеж. И жены остаются одни.
Эркектер иш издеп кетип, аялдар балдары менен жалгыз калышат. Бул учурда аялдар абдан кыйналат. Анткени алар деле чогуу үй бүлө болуп жашагысы келет. Аялдар арасында дагы жумушсуздук маселеси бар. Ошондуктан мурдагыдай цехтерди ачып, элди иш менен камсыз кылсак жакшы болмок. Эркектери талаалап иш издеп кеткенде биздин аялдар жөн отурбай үйүндө бир нерселерди кылып, акча таап жатышат.
Насердинова айткандай, унадырда үйүндө жуурган тегип, сеп даярдап иштеген кыз келиндер көп. Адатта өзбек үй бүлөлөрүндө кызды турмушка азатканда 20-30 кем эмес жуурган төшөк сепке берилет. Ушундан улам өзгөчө жай күз айлары бул ишке суроо талап да көбөйөт.
Кайнабым кылды да бул ишти. Эки менен өргөнүп кылама. Нече жылдан бери мына махалланыкыны понун кылама.
Кызларым.
Үйүндө сеп даярдап жан баккандардын бири 60 жаштагы Халима Кимсанова. Кимсанованын 4 баласы тең миграцияда. Ал ажырашып кеткен кызынын балдарын багып жатат.
Кызларым иши жок кеткен да, бирин эр өлүп койгон, бир ажырашкан.
Эки кызым тең азыр миграцияда, өгө тең жалгыз бой энелер. Биринин күйөөсү каза болду, экинчиси ажырашып кеткен. Балдарын мен карап калдым. Былтыр карантинде кыздарым келе албай калды. Эми келишер деп отурабыз. Дагы эки уулум Орусияда, неберелерим да кетишкен.
Неберелерим колумда, келелерим алдымда.
Халима Кимсанова мен барганда коңшулары менен бирге иш үстүндө экен. Бул жүргөндөр айылдагы башка кыз келиндерди да иш менен камсыздайт.
Майда иш табучи.
Чарчабайсыңбы?
Эми азыр розада көп ам кылмайапмын да.
көзүм айын жеген түйшүктү иш бул. Чарчасам дагы иштешим керек. Азыр ороза айында көп буйрутма албай жатам. Балдарыма жардам берип, алардын колун эле карап отургум да келбейт. Мына бул кошунам экөөбүз бирге көчүп келгенбиз. Бул менин сиңим да болуп калды. Кездемелер Түркиядан, Өзбекстандан алып келинет. Аны колго тигип, пахтасын салып чыгабыз. Бизде эркектер аялдардын көп иштетпейт, бирок алар деле жардам бериши керек да. Азыр баардык нерсе кымбаттап жатат. Күнүгө өзүм жалгыз 3-4 төшөктү бүтүрөм. Анын ар бирине 300 сом акча алам.
Жаны ушу кызларга өлкөрө бер, уну ал, буну ал ушу да. Ашы менен түгөйдү.
Төшөк тиги отурган келиндердин эң жашы 37 жаштагы Алтынай Насердинова. 4 баланын энеси Алтынайдын кесиби мугалим. Майда балдары менен үйдө отурган келин кезде ушинтип акча табат. Ал мектепте окуган кыздарынын билимине азыртан көңүл буруп, жогорку билимдүү кылууну самайт экен.
Кызлар өзү окуп, бүттө кәсіпті хунар эгес болуш керек да, хаятта кыйланмаслык үчүн. Эте тейси кыйланады турмушта я.
Мен кыздар өз алдынча болуп бир кесипке ээ болуш керек деп эсептейм. Билим жашоосуна сөзсүз керек болот экен. Уулу кызым азыр 9 классты бүткөндөн кийин коллежге окуп, кийин жогорку окуу жайында аргерликке билим алса деп ойлойм. Окубаган кыздар эрте турмуш куруп, эрте төрөп жатышат. Бул кыздардын ден соолугуна да зыян. Уулу кызым 15 жашта, калгандары кичинекей. 3 кызымды тең окутсам деген тилегим бар. Кимиси кандай кесипти тандаса, шартка карап окутабыз. Бирок контрактка да жеңилдетүү болсо жакшы болот эле. Бизге окшогон карапайым үй бүлөлөрдүн кыздары көбүнчөсү акчасы жок, окубай калышат. Аргасыздан турмушка чыгышат.
Окутам, ода бирөөсү окутам, окусун.
Жөндөмдө өзүнүн каалагандай эмес.
Өзүнүн хооласы, хоохлош кайсы кәсіпте эгеси болгусу келсе, ашын медик боламан деди. Худо хооласы нияти кетип болсун энди.
Амир Темир кич районунда 10 орто мектеп бар. Алардын ар биринде балдардын саны талаптан эки эсе көп. Өзбек тилдүү мектептерде кыргыз тилине да өзгөчө көңүл бурулат. Одина Качкорова 20 жылдан бери кыргыз тилинен сабак берет. Ал окуу менен бирге балдар жана ата-энелерге билим алуу тууралуу түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзөрүн айтты.
Тилден кирген болуп атат да, бул өзбек улутунда балдарга, ошон үчүн балдарыбыз кичине кыйынчылык болду, бирок жакшы балдар азыркы күндө кыргыз тилди кенен бейм алып сүйлөп жатышат. Негизинен ушул Амир Темир аймагында ошол проблема бар да, көйгөй бар. 9 класстан кийин окуучуларды көбүнчө окутпай коет да. Окутпай эле же жумушка же башкага берет, анан окуучуларыбыз көп окубай калат. Мен өзүм негизинен 4-5 11 классты бүтүрдүм, бирок аларга мүмкүн болушунча түшүндүрдүм, окууга аракет кылды. Былтыр дагы 22 окуучум окууга тапшырды, окуп жатышат алар, университетке киришти баардыгы жакшы азыр. Бирок биз аны үчүн биз ата энелерге жеткиришибиз керек да. Ата энелерге кандай жеткирүүнү өзүнүн жолдору бар, аны жеткирсек анан ата энелер дагы балдарды окууга берип аракет кылып калышты.
Одина Кочкорова динге болгон ишенимге байланыштуу өзгөчө окуучу кыздар арасында жоолук эрте салынып, мектепти бүтүп бүтпөй турмушка чыккан көрүнүштөр бар экенин да белгилейт.
Окуу эмне кылат эле, мен турмушка берүүм деген ата-энелер да болот. Аларды өзүнчө чакырып, сүйлөштүрүп, жетишкен окуучуларды көрсөтсөк, анан кийин ата-энелер да ойлонду, эй, менин балам да ушундай болсо жакшы экен деген ой болуп, алар да окууга берүүгө аракет кылып жатат. Бар, жолукка салып коюшса, киргизип коет, анан кыздарыбыз ушинтип көпчүлүгү баягы өзүнүн талантын да көрсөтпөй калат да кээдечи, жолукка киргенден кийин. Ал нерсени мен аябай көп айтам ата-энелерге. Мейли оросун ой эмесмиз, бирок эки билимди тең алып кеткиле балдар. Кийин турмушта баарыбир керек болот да бул нерсечи. Турмушта билим албетте керек болот. Арыз болсо тегүүчүлүккө же болбосо бышырыктарга, төрт бышырыктарга кетип калат да. 3 айлык курстар бар. Ошолорду окуйт, анан кийин үйдө отуруп калат. Ушу менен турмушка берилет.
Расмий маалыматтарга караганда, элиттеги кыз келиндер шаардык аялдарга караганда акы төлөнбөгөн үй ишин 4 эсе көп аткарышат. Элет жеринде өспүрүм курактагы никеге туруу шаарга караганда 2,5 эсе, ала качуу 2 эсе көп катталат. Статистикалык маалыматтарга караганда, Кыргызстанда 3,155,000 жакын аял жашайт. Бул өлкө калкынын теңинен көбүн түзөт. Айылдык аялдардын иш менен камсыз болушу 39% түзсө, эркектердин 61% жумуш менен камсыз болгон. Ош шаары Ош облусу боюнча жумушсуздардын расмий саны 6,000 чукул. Бул жыл башынан бери атайын жумушсуз катары катталгандардын гана саны. Расмий катталбагандары мындан бир нече көп эсе болушу ыктымал. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Ош облусу.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Эгерде Азаттык радиосунун таңкы же кечки эфирлерин өткөрүп жүрсөңүз, укпай калсаңыз, анда биздин Азаттык чекит орг сайтынын оң жак бурчунда жогору жагында аудио деген белги турат. Ошол жерди бассаңар эфирлердин баардык архиви чыгат. Ушуну менен Азаттык радиосунун 12-майдагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Эгерде сизде макалага ылайыктуу тема же сунуш болсо, WhatsApp тагы номерубуз 0550 988 755. Кайрадан уушканча аман туруңуз.